Dobrý den, vážení posluchači. Rádi se s vámi opět potkáváme u příběhů z kalendáře. My dva, Jitka Novotná
a Jan Kovařík.
Dnes si budeme vyprávět o geniálním a velmi osobitém skladateli, jehož jméno se nesmazatelně vepsalo do dějin české hudební scény.
Zanechal po sobě stovky melodií, které dodnes hrají rádia a slýcháme je ve filmech. Přitom ale sám o sobě říkal, nejvíc se cítím motorkářem, pak střelcem a až potom skladatelem.
Napovíme vám, že jeho nejtypičtějším hudebním nástrojem byl klavír, ačkoliv na konzervatoři studoval hru na violu.
Druhou nápovědou je, že se mu říkalo král šanzonu. Jeho přítel textař napsal píseň, v níž se zpívá kam přišel, nastal schon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků.
A ještě poslední nápověda byl dvorním komponistou zpěvačky Hany Hegerové, pro niž složil řadu nesmrtelných hitů.
Myslím, že teď už každý tuší, že dnešním hrdinou příběhu z kalendáře bude hudební skladatel Petr Josef Lehár. Ano, to je muž, který se proslavil pod jménem Petr Habka.
Petr Josef Lehár, tak to slyším, Honzo, opravdu poprvé. Jméno Habka byl tedy umělecký pseudonym?
Já to vysvětlím. Petr Habka byl synem operetní subrety Jiřiny Dinesenové a klavíristy Břetislava Lehára. Tatínek ovšem tragicky zahynul a Petr si proto osvojil jméno otčíma akademického malíře Josefa Habky. Ovšem rád dával k dobru, že je vzdáleným příbuzným slavného rakousko-uherského komponisty France Lehára, což byla zřejmě pouhá mystifikace. A ze stejného soudku možná bude i historka, podle níž u Habkova narození asistovalo gestapo.
To zní opravdu dramaticky.
Tak já to dramaticky vyložím. Psal se 13. květen 1944 a ženě v pokročilém stupni těhotenství se na pražském Karlově náměstí udělalo špatně. Klesla na zem, lidé se začali zbíhat na pomoc a u tramvajové zastávky okamžitě zastavilo auto a z něj vystoupili muži v kožených kabátech. Byli to příslušníci gestapa. Těhotné ženě pomohli do svého auta a odvezli ji do porodnice a tam, na schodech k porodnímu sálu, údajně přišel Petr Habka na svět.
Líčil si to tak barvitě a s takovou intonací, že jsem to měla přímo před očima.
Děkuji.
Historka jako z filmu. Takový příchod na svět věští možná velkou osobnost.
No ano, ovšem v případě Petra Habky osobnost zocelovanou od útlého dětství velmi přísným drillem. Jeho otčím ho vedl k lásce k hudbě, ale bylo to vedení opravdu přísné. Malý Petr cvičil hru na piano každý den, a to bez výjimky.
Teď si představuji svého syna, kdybych mu něco takového uložila. To by byly protesty. Právě tehdy se každopádně nejspíš zrodila Habkova nechuť k povinnostem a k jakémukoliv řádu, kterou byl v dospělosti opravdu proslulý a pověstný.
Rodičovský drill ovšem záhy přinesl své ovoce. Svou první skladbu Petr složil jako šestiletý. Když mu bylo 8, rodinný přítel, houslový virtuos profesor Ladislav Černý nabídl Habkovým rodičům, že syna bude učit hře na violu.
To asi proto, že pěkně rostl. Housličky byly promenší, no a dlouhánům se do rukou dávala viola. Ale ani v péči profesora Černého se malému Petrovi neulevilo. Jak sám Habka vzpomínal, hodiny s ním byly náročné, když jsem něco dělal špatně, strestal mě na místě a hned volal otci. Habko, zase jsem přerazil od toho tvého spratka smyčec. Dlužíš mi 800. Své rázné výukové metody profesora Černého, o nich jsme už v dnešních příbězích z kalendáře hovořili, ku podivu hudbu ani violu Petru Habkovi nesprotivili. A tak se po ukončení základní školy přihlásil na konzervatoř.
Jenže jak později přiznal ve své biografii nazvané Váš Petr Habka, jako by se tím vrátil do dětských let. Místo pronikání do tajů hudby ho čekal zase jen drill, drill a drill. Habkovi se tvrdý režim začal brzy zajídat a utíkal za školu, kdykoliv se mu naskytla příležitost.
Ale svému osudu a škole neutekl. Jednou například vzal místo vyučování svoje děvče na lodičku. ale proud Vltavy ho zanesl, co čert nechtěl, pod okna konzervatoře. Právě když se z okna vykláněl jeho profesor hudební teorie a ten rovnou na Hapku křikl: Hapko, kdy se narodil Beethoven? Zaskočený student zakvílal: Nevím. A profesor mu rovnou zapsal pětku.
Doufejme, že on si zapsal, aby si příště lodičku půjčoval v jiné části Vltavy, ale faktem zůstává, že s takovým přístupem na sebe skutečný malér nemohl nechat dlouho čekat. Došlo k němu na hodině češtiny. Náš bohem četl pod lavicí detektivku, a teď budu s dovolením citovat: Najednou mě zezadu něco chňaplo a bouchlo nosem o lavici. Vyskočil jsem a dal jsem tomu něčemu facku. Až pak jsem si všiml, že je to češtinář.
Pane jo, byl konec 50. let a to nebyla přívětivá doba. Dát facku soudruhu učiteli? No, nepředstavitelné. Každopádně z toho mohla být ošklivá polízanice.
To mohla. Naštěstí se vše vyřešilo vyloučením z konzervatoře, přesněji vyloučením z oboru viola. Vzpurného studenta se totiž zastal nestor českého filmu Oldřich Nový, který na škole přednášel, a zařídil mu přestup na herecké oddělení. Tím bez jakéhokoliv přehánění zachránil Petra Hapku protuzemský kumšt.
Však taky Petr Hapka na svého zachránce rád vzpomínal. Cituji: Byl fantastický, přesně takový jako ve filmech. Do školy jsem vlastně chodil jenom kvůli němu. Nechal mě zhudebnit texty ke studentskému představení, které mělo velký úspěch. A tak jsem v 16 začal psát hudbu, aniž bych věděl, že to vlastně umím.
Nakonec ale Hapkovu vyloučení z konzervatoře pan profesor Nový stejně nedokázal zabránit. Povíme vám o tom podrobněji už za chvilku. Před malou chvílí zmiňované studentské dramatické pásmo, k němuž protagonista dnešních příběhů z kalendáře Petr Hapka napsal hudbu, mělo daleko větší ohlas, než běžná studentská představení mívají. Bylo uvedeno na jevišti tehdejšího satirického divadla Paraván a jeho ředitel Jiří Robert Pik nabídl nadanému chlapci okamžitě spolupráci.
Petrovi je teprve 16 a už se před ním otevírá svět. Nabídky se hrnou ze všech stran, takže není divu, že na studium mu jaksi nezbývá čas. Ve dne skládá pro divadlo, v noci si přivydělává na bohemský život.
No, kde jinde než v nočních podnicích a barech, to je jasné. Jenže studenti konzervatoře mají přísný zákaz veřejného vystupování, což se Hapka snaží obejít tím, že hraje v různých bizarních převlecích s nalepeným falešným knírem.
Jenže jsme v Čechách s dlouhou tradicí udávání, takže je jen otázkou času, kdy se vše provalí a Hapku z konzervatoře opět vyhodí, tentokrát definitivně.
Jenomže tomu je to už stejně jedno. V té době už má za sebou první písně pro Karla Gotta a Hanu Hegerovou a ví, že musí především skládat.
Začíná se naplno věnovat scénické hudbě a ve 23 letech dostává nabídku na místo snů. Stává se dirigentem v divadle Za branou, kde šéfuje Otomar Krejča. Divadlo patří mezi nejprestižnější scény své doby. Kromě jiných tu hrají třeba Jan Tříska a Marie Vášová.
V polovině 60. let se Petr Hapka navíc začíná prosazovat jako autor v žánru, který se stane jeho doménou. Tím žánrem je, po francouzsku řečeno, chanson.
Příliš se neví, že dávno před spoluprací s Michalem Horáčkem tvořil Petr Hapka dvojici s textařem, jehož jméno nezaslouženě upadlo v zapomnění. Jmenoval se Petr Rada a napsal velké hity pro Hanu Hegerovou.
Jeho nejslavnější píseň se stala po sovětské invazi do Československa symbolem roku 1968 a symbolicky v roce 1989 nám zase otevírala dveře do nové epochy. Mluvím o modlitbě pro Martu.
Přesně tak. Hudbu k modlitbě ovšem nenapsal Petr Hapka, ale Jindřich Brabec. Na píseň od Hapky si Marta Kubišová musela bohužel více než 20 let počkat.
13. května připomínáme v příbězích z kalendáře výročí narození hudebního skladatele Petra Hapky. Zda byl skutečně vzdáleným příbuzným France Lehára, či zda u jeho narození opravdu asistovalo gestapo, se dnes už zřejmě nedovíme. Co je jistější, je dvojnásobný vyhazov z konzervatoře, kdy z toho prvního Petra Habku zachránil profesor Oldřich Nový a na chvilku jej ukryl v hereckém oboru. Ale nebylo mu dáno. V 16 letech začal psát hudbu za peníze a stal se z něj skladatel na plný úvazek.
V dalších minutách se ohlédneme za tvůrčími kolegy Petra Habky a v této souvislosti od nás mimo jiné uslyšíte nadšené líčení spolupráce s rozevlátým bohémem, jak ji vnímal a charakterizoval velký pan režisér Juraj Herc. Pochopitelně přidáme něco málo o tématu Habka-Horáček, a to s plným vědomím informační nedostatečnosti. Neboť tohle partnerství a hlavně tvorba z něj vzešla, se do jedné kapitoly příběhů z kalendáře opravdu nevtěsnají. Petr Habka, náš dnešní hrdina z kalendáře, a společně s ním Petr Rada, tvořili svého času nerozlučnou autorskou dvojici. Co vlastně ukončilo jejich spolupráci?
No, možná by se spíš měla zeptat, kdo. Petr Rada se dostal do hledáčku Státní bezpečnosti, která ho nutila ke spolupráci. A tak v roce 1977 raději odešel do exilu a žil v Austrálii. Do vlasti se vrátil až počátkem 90. let.
To už ovšem Petr Habka tvořil tandem s Michalem Horáčkem.
Ano, ale nepředbíhejme, vraťme se ještě do poloviny 70. let, kdy už byl Petr Habka uznávaným a vyhledávaným autorem filmové hudby. Já se ptám, kdo ho k ní přivedl.
A já odpovídám, režisér Juraj Herc, kterého Habkova hudba okouzlila za jeho působení v divadle Za branou. Spolupracovali pak spolu celých 20 let a Habkovo jméno najdeme v titulcích nejvýznamnějších hercových filmů. Namátkou jmenujme alespoň takové snímky, jako byly Pana a netvor, Deváté srdce, Holky z porcelánu nebo Upír z Feratu.
Ten příběh nezbedných skladnic, tedy Holky z porcelánu, natočil Herc v podstatě z donucení, aby jimi, řekněme, vykoupil své ideologické hříchy a mohl v období tuhé normalizace zase pracovat.
Není divu, že pan režisér film upřímně nenáviděl, ale jeho ústřední melodii si díky hudbě Petra Habky diváci pamatují dodnes.
Ano, a protože diváci si tu melodii pamatují, já raději zůstanu u krátkého úryvku z textu. Vzpomínáte, my jsme holky z porcelánu, život máme těžký. Nelétáme v aeroplánu, my chodíme pěšky.
No, to bylo pěkné. Připomínka jako vyšitá. Však také Juraj Herc na spolupráci s Habkou vzpomínal nadšeně. Cituji, s Petrem neexistovalo, že by něco nešlo, a to jsem mu zadával skutečně náročné úkoly.
Máme důkaz. Například ve filmu Deváté srdce Habka vytvořil a použil speciální skleněnou harmoniku. Vypadala jako žlab pro krávy, byla v ní železná tyč a na ní desítky talířů různých velikostí. Do třetiny žlabu se nalila voda, talíře se v něm točily a když se jich někdo dotkl, hrály. A výsledkem byl naprosto neuvěřitelný zvuk.
Petr Habka napsal hudbu k téměř 200 filmů, televizních inscenací a seriálů. V některých z nich si dokonce zahrál. Naspíval i titulní píseň k filmu Krakonoš a lyžníci, a to prosím proto, že zpěvák nedorazil na natáčení.
V příbězích z kalendáře se na dvojce teď ocitáme díky stroji času v 6. lednovém dni roku 1984. U bytu našeho hrdiny Petra Habky zazvoní nesmělý mladý muž. Když skladatel otevře dveře, představí se mu návštěvník jako začínající textař, vrazí Habkovi do ruky texty se svým telefonním číslem a chystá se odejít.
Habkovi padne zrak na text písně Žít a nechat žít. Ani velvyslanec neví, kdo ho velvyslal. Habka se zasměje a pozve nečekanou návštěvu dál.
Tím mladým mužem je tehdejší černý bookmaker koňských sázek a hazardní hráč Michal Horáček. Je to setkání, které doslova změní osudy obou mužů, ale i českou hudební scénu.
Tak mě napadá, že za 100 let se v české populární hudbě vystřídala spousta úspěšných autorských tandemů, ale jen 3 se proslavili tak výrazně, že jejich jména a tváře znal téměř každý. Voskovec a Werich, Suchý se Šlitrem, pochopitelně, no a naši Habka s Horáčkem.
Máš pravdu. Ovšem, že se zařadí mezi takto zvučná jména a že z jejich spolupráce vzejde to nejlepší, co v moderní české hudbě koncem 80. a na počátku 90. let vznikne, to zatím netuší ani oni dva.
V roce 1987 vychází první partnerské album Habky a Horáčka Potměšilý host. Je napsáno na míru Haně Hegerové a okamžitě zaznamená obrovský úspěch.
Paradoxem zůstává, že největší hit alba, přeslavnou Levandulovou, kterou zpívá Hana Hegerová s Petrem Habkou, autor textu ve skutečnosti nemá moc rád.
O 2 roky později následuje album V penzionu svět, které způsobí pozdvižení. Bez nadsázky lze říci, že co píseň, to hit.
Později se stane zvykem, že na každém dalším albu Habka s Horáčkem objeví nového zpěváka nebo představí již zavedené jméno v úplně jiné poloze, ale v roce 1989 je to něco zcela nového.
Následuje pauza, během níž se zdá, že tandem Habka Horáček vyčerpal svůj potenciál.
Michal Horáček se nejprve vrhne do politiky a pak do podnikání. Sám později upřímně přiznává, že 6 let po zmíněném albu nebyl schopen napsat ani čárku.
I nadále nás zajímá charismatický kumštýř Petr Habka. V roce 1997 vyšlo album Citová investice a fandové hudby autorské dvojice Habka Horáček si mohli oddechnout. Šlo o návrat ve velkém stylu.
Pozdější alba sice vycházela v delším časovém rozpětí a nebylo jich mnoho, ale vždy si udržela vysokou kvalitu a produkovala další hity.
Některé z nich zpíval sám Petr Habka a jeho démonický pěvecký projev vybízí k otázce, proč vlastně nespíval častěji už dřív. Jako šansonier byl naprosto nedostižný a dle mínění zasvěcených je nenahraditelný.
No, je to tak trochu záhada. O Habkovi totiž bylo známo, že vždy předspíval všechny party, ať už šlo o písně pro jiné interprety nebo filmovou hudbu. A s Horáčkem měli například úmluvu, že píseň bude zpívat ten, kdo ji zaspívá lépe než Habka.
Málo se ví, že Habka vlastně zpíval nerad, zejména na koncertech, kde trpěl obrovskou trémou.
Možná i vás napadlo, jaký byl vlastně mezi Habkou a Horáčkem vztah. Zda byli přáteli i mimo nahrávací studio, tak třeba pánové Suchý a Šlitr vůbec neměli stejné zájmy. Právě naopak, každý si žil svůj soukromý vlastní život.
Když se na to jednou Petra Habky ptali, zažertoval: on je chytrý a já jsem hezký.
V dalším rozhovoru se zase celkem nepokrytě vysmíval Horáčkově nekončící snaze neustále se dovzdělávat.
Horáček zase na vzpomínkovém koncertu věnovaném památce Petra Habky řekl: já vím, že dělal dluhy a nerad je vracel. Vím, jaké měl vztahy se ženami. Vím, co všechno byl schopen udělat pro zisk pěkný veteše. Já jsem člověk, který má rád pravidla. A Petr nechápal význam slova pravidlo. Pro něj slib znamenal to, co bylo zrovna příjemné říci.
Nespolehlivost Petra Habky byla legendární. Na druhou stranu je potřeba říct, že ji vyvažoval svou genialitou.
Michal Horáček vzpomínal, že jen málo kdy dodržoval termíny. Řekl: znám lidi hlavně od filmu, kteří přísahali, že s ním už nikdy spolupracovat nebudou. A přesto vesměs znovu spolupracovali.
Pomalu se blíží závěr dnešních příběhů z kalendáře, tak si to pojďme tak trochu shrnout. Pokud jde o záliby a koníčky a způsob života našeho dnešního protagonisty Petra Habky, dost možná i vy víte, že žil a pracoval v noci, že měl s různými ženami 7 dětí, že rád jezdil na Harleji, sbíral zbraně, starožitnosti, optiku, jestli se tak dá nazvat obrovská sbírka veteše, kterou skladoval převážně v garáži svého domu na Okoři. A věděla bys, Jitko, kdo ze skladatelovy rodiny se jmenoval Hugo?
Z široké rodiny?
Ano, z té nejširší.
Nejsem si jistá, ale napadá mě nějaké zvíře.
Šikovná si. Hugo byl Habkův netopír. Netopír, který mu dělal v noci společníka, když ostatní členové rodiny spali. Kromě toho měl 20 koček, 3 psy, Fredku a ptáka Loskutáka.
A já alergička už teď trpím.
No, zkrátka dobře, excentrický životní styl Petra Habky měl za následek, že si ani jeho nejbližší okolí dlouho nevšímalo jistých změn v jeho chování.
Roztržitý, to on byl vždycky, takže když si začal míchat kávu cigaretou, když nakoupil 300 žárovek a obrovské zásoby toaletního papíru, bylo to zpočátku přičítáno jeho roztomilému bohémství.
V době premiéry Habkova a Horáčkova lyrikálu Kudy kam už ale bylo jasné, že ke skladateli přišel nezvaný host, Alzheimerova choroba.
Na veřejnosti Habka do poslední chvíle popíral, že by mu něco bylo. V jednom z posledních rozhovorů tvrdil, nejsem nemocný, to se jen poslední dobou víc opíjím.
Ale pak přišla banální operace kyčelního kloubu a nemoc propukla naplno.
Rodina skladatele ukryla před všetečnými zraky médií do léčebny v Bohnicích, kde pobýval na ženském oddělení pro jistotu, aby ho nehledali. Pak si ho vzala do domácí péče. To už ale jen přežíval v bezčasí.
Petr Habka zemřel 25. listopadu 2014 a uzavřela se tak jedna krásná kapitola českého šansonu i filmové hudby.
Nenahraditelný noční démon Petr Habka bude navždy vzpomínán jako autor nezapomenutelných melodií.
Rádi jsme na něj vzpomínali v dnešních příbězích z kalendáře. Dopřejte si něco z jeho hudební geniality a brzy zase naschledanou.
Mějte se krásně, naslyšenou.